VOA kun radio sagale america ti ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ከሳ ሰዓለማ ፎለካ ጀል ቀበያን ገሳሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚለም ዲግደሚሸኒት ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበር ሱሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀብ ከነን ፈጎፍ ዲዮ ሰገንታ ኬኛ ወርዶፍታን አገፈቶን ኬኛ ተሞልተን ጉያን ሀራው ጠበጂ 18 በረኩማ ለማፍ 19 ከሱሜሲቱን ከሰነራ አንቱጁቤ ሆራት
ከኖዱዱ ቢሱሙዋኒ ነሞዳንዲ ተገፈቶ ተኬኛ ከሞልተን ፕሬዚዳንት መስሪ ዱራኒ ማመን ሞርሲ አራ ስነዋል ቻሳኒራ ወተሜጅራ መቶዶረቀምኑ ከሰቶኮ
ኡማቲ ሆንግ ኮንግ ውጥኔ ሴራ በኤሞርማን ኦዱ ከሰት ገባ ሰቀምና ኢቤን ኮሌራ ኦሮሚያ ከሰት በበለታ አዴሙቱ ገባ ሰመይ ኢትዮጵያን ረኮ ሲያሳ ሱዳኒፍ ሎጊ መሌ ደግር ሰከንቲ ጀዳሜራ ለማኑ ኦዱ አቦደዲያታ ሰገንታ ናፋን ኦሮሞ ወጋሸን ተመድሩ መቅድሾ ከሳ ነመደበር ስከሱማ ኬኛ ራቲ ቆጲ ዋይ ኡማቶ ኦሮሞ ትትዴብና አንገጡምረ ሰገንታ ኬኛት ኖሊን ቱራጀና ጉቱማ ኦዱፍ ናሞ
ከሞቱማ ቻይና ቤጂንግ ጅሩ ባብሱ ኦገንቱን ሆንግ ኮንግ ኡመታ ኦዶለቲ ረጅሩ ኤገድየኘ ከናቲ ረሞርሚ ጌጌ ሳጅሩ ኢፈመጋፈተኒ ጅሩ ገባሳ ማይክል ቦማን ቱጅቤቱ ዴሳ
ውጥኔ ሴራ ከነሞኒ ሆንግ ኮንግ ከሰት የከሁጀተን ገረ ቻይና ዋልታት አከ ኤርገመን ኤየሙ በኡን ረኮ ሲያሳፍ ጄቀመ ኡሙሳፍ ኦገንቱን ሆንግ ኮንግ ኬሪላም ኢፈመጋፈተኒ ጅራን ገሩ ላም አካታ ቀቢንሰ ሴረ ፈልምሲ ሳሰናፍ አንጓ ከገዲሰን ከሞርሚቶን ጋፈታኒፍ ዴቪን ኬኒኔ
The concerns over the past few months have been caused by deficiencies.
ያዶን ባትሌደር ባንኬ ሰሙደታኒፍ ሰበባን ሃንቀነ አካታ ሁጂ ቡልጂንሰናኖ አዳ ሆንግ ኮንግ ካንሴራ ጅጂሩ ኢላልቺሴቲ አንኡንፋኮን ኢትጋፈታም እረሂዱ ሳፍደቹን ቀባ ኩንሞ ሐዋስቸ ከሰት ፈልሚን ያዶ ኡሙ አከጅራቱፍ ሰበባታይ ከናፍ ኡመተ ሆንግ ኮንግ ገራ ኮራን ኢፈመጋፈዳ ጀዳን ኢፕሲላም ኩን ከንአጋም እና ሆንግ ኮንግ ከሰለኮብሲ ሞርሚቶ ተፋላ ሴራ ፈልሚሲ ሳታ እሰና ገጥቃቴፊ ከነን ምርገነማ ፈልመን ጥቆን ናኖ ዋጅራሌ ሞቱማት ወልጋኒ ጅራንቲ ጉያህራ መጋላን ሆንግ ኮንግ አንገቶኩ ተዝገቢን ኦልቴ ቀብሳውን ምርገነማ ኩነከጀዳኒ ታንገዮሚት አስ አከቱሩም በክኑ ሃታ ኡመሌ ሃልሳ ሃተተማን ፍርማታ ከአርገቱ ፈይና ጀዳን ዮሞቱማን ዴቢኑን ከንተ ኢትማፉፍና ጀዱ ኡመተ ሚሊዮን ተኮ ኦልታ አንቱ ድልበተ ደርብ ዳንዲ መጋላ ደልደላ ሆንግ ኮንግ ረሂሪሩዳን ናኖ ቢልሳሌ መነመሬ መርሰኒ ኡገንቱን ሆንግ ኮንግ ኬሪላም ሴራነሞተ የከወጀተን ገረ ቻይና ዋልታ ተከ ኤርገመን ኤየሙ አከ ሃቃን ጋፋታ ኦላን
አንጎን ወራና ዩናይትድ ስቴትስ ረጋሌን ወልት ቀበን አሌላሌ ገሎ ገላና ፐርሺያ ረት ዶኒሌ ዘይተ ቦባ ፈተን ረት ጌጌ ሰመኒፍ ገራ ኢራኒቲ አካገር ሲሰንጭ ቸኒ ዱበታ ጅሩ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ አሌላ ሰና አከዋን ጥቆ ተይት ሰልጥ ሰኒ ዱበተንዩ አንጎን ወራና ዩናይትድ ስቴትስ ኩን ገሩ ኢራን ጎቻ ከናን መለቷ ከከቺ ሳጭማ አገር ሲስተጅር ትጀዱ ሀሪሮ ዩናይትድ ስቴትስ ኢራን ግዱ ገደ ሲግጋታ ዴሙንሳ ጫምሳ በረኩመ ለማፍቁደ ሰደት የገ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ወሊገልቴ ሰደርካ ዱኛ አከራን ኦሚሽን ኒውክለራ ዳብዱ ጎቹ ዳመለቴ ሰመኬሳ ዩናይትድ ስቴትስን ባሰኒ ቦዳ አቺ ቦደ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኡጉረድ ነግደ ኢራንራ ካያሜ ቦደ ሞራ ካሰሜ ቱርቲ ዴቢሰኒ እኑ ማዩ ደረኒት ደበለን ዲባን ኡጉሪ ኩን ኢትፊደ ኢራንት ዳጋሜ ጅራጅሩ አንገውኒ ዩናይትድ ስቴትስ ኩን ካድ ኢባንኩን ራ ከውደንደው ዮ ኢራን ገጥተሰ ዩናይትድ ስቴትስ ወሊ መሬት ቆፈከተ የለዱ በታጅሩ ፕሬዝዳንቲን ማስሪ ዱራኒ ከሄሮ ዱራቲ ፍለኖ ዲሞክራታው ሀዳን ታይታ ቀበተኒፊ ቦደሞ ታይታ ራቡ ሰመን መሐመድ ሞርሲ ከሌ ሰመነ ሙርቲ ከሰት ኩፉን ኤጋ ዱአኒ ቦዳ አራዋለመን ከሌሳ ሞርሲን ገረ ሆስፒታላት ተተማንጌ ሰመኒዩ እና አቺ ቀቀበን ኢቤ ኦኔቲን ሉቡን ሳኒ ደበርቴ gareen abukaatolee morsii akka jiranitti sirna geggeessaa reeffaa fi kadhannaa arra masjiida mooraa hidhaa Kaayiroo keessatti raawwatameetii booda godinaa Kaayiroo Naasir Siitii jedhamu keessatti kan isaan awwaalaman. Ilmi Morsii Ahmed akka jedhanitti dhaabbatoota tikaatu akka Morsiin bakka awwaalcha maatii isaanii kan magaalaa dhalata isaanii kutaa Shaarqiyaa keessatti in awwaalamne dhorkee jedhani jiru. Jaarmiyaan gara oduu gara biraatti yeroo ceenu immoo jaarmiyaan waa'ee kolgaltootaa ka tokkummaa mootummootaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongo kutaa Ituri keessatti ookkarri hawaasaalee gosoota gidduutti deemu daran hammaachaa deemurraa kan ka'e baatii kana keessatti qofa namoonni 300,000 ol ta'an qe'ee ofiirraa dhiisanii baqachuu isaanii gabaasee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevarraa ergite jaalannitu dhiheessa.
Gareen gosa Heemaaf Leenduu kanneen kutaa Ituurii keessaa bara 1999 kaasee waa'ee qabeenya lafaa irratti darbee wal waraanaa turan. Bara 2017 fi 2018 hawaasa gosoota lamaanii kana gidduutti wal waraansi gaggeeffame godaansaa fi dararaa guddaa geessise. Waggaa darbee tasgabbiin argamee ture cabee dhiheenya kana wal waraansa ammeesse. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka gabaaseetti kutaa Iturii keessa bulchiinsa jiran shan keessa sadii keessatti haleellaa fi haaloo ba'iinsa sana hordofee dhufu baqachuudhaan uummanni qe'ee ofiirraa dhiyeessaa jira. Dubbii himaa UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti naannoo haleellaan gaggeeffame hedduu keessatti hojjetoonni gargaarsaa uummata godaane dhaqqabuu hin dandeenye.
UNHCR fears this escalation could engulf large.
Haalli hammaataa deemuun kun kutaa sana keessatti uummata hedduu godaansisa sodaa jedhu qaba UNHCR. Ajjechaa butiinsa qaama namaa kukkutuun akkasumas humnaan gudeeduun akka jiru gabaasni eeganu dhaqqabee booda nageenya uummataa kan ilaaleen dhiyaaddoo guddaa qabnaa jedhan. Dubbii himaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Taarik Jaasaaraavek raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti jireenyarraa godaansi uummataa kan kutaa Iturii keessa dhukkuba ibolaa to'achuuf yaalii ta'uu daran wal xaxaa taasisee jedhu. Uummanni lakkoofsa guddaa qabu yeroo sossou hojii hojjechuuf akkasumas hordoffii barbaachisu gochuuf rakkisaa ta'a. Kanneen ibolaan qabaman guyyaa 21 walitti aansuudhaan hordofuun barbaachisaadha jedhan. Namni dhukkuba kanaan qabames battalumatti wal'aansa fayyaa argachuu qaba. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka gabaaseetti kanneen dhiyeenya kana kutaa Iturii keessaa haaraa godaanan hatattamaan dahannaa nyaataa fi mi'a mana keessaa kan bu'uuraa isaan barbaachisa jedhan.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataa jira jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Instituuticha akka ibsetti godina addaa naannoo Finfinnee weerarri kun dabalataan mul'atee jira. Talaallii dhibee koleeraa Finfinneettis boorraa ni eegalama jedhamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsaan dhagaasixeessitootaaf Finfinnee waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti weerarri koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataatiin jiraachuu akeekkachiiseetiin jira. Haaluma kanaan godina Harargee Lixaa Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif itti mul'ate keessatti yeroo ammaa kana aanaa Cirootti namoota 74, aanaa Odaa Bultuumitti namoota 122, aanaa Mi'eessotti namoota 34 fi dhiheennatti haaraa dhibeen kuni kan keessatti argame aanaa Gammachiisitti namoota 9 irratti dhibeen kuni kan mul'ate yoo ta'u aanaa Baddeessaatti namoota 42 dabalataan immoo godina addaa naannoo Finfinneetti dhiheenna kana magaalaa Sandaafaatti nama 6 fi aanaa Barraakitti ammoo nama 1 irratti walumaagalatti naannoo Oromiyaa namoota 294 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaa ittaanaan daayireektaraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magos sabaa himaaleedhaaf dubbataniitiin jiru. Dr. Bayyanaan akka himanitti adeemsa dhibee kana to'achuu keessatti naannoleerraa naannoleetti garaagarummaan kan jiru yoo ta'u naannoleen akka Tigraayii fi Amaaraa to'annaa dhibee kanaarratti waan gaarii galmeessisisaa jiran jedhan. Guyyoota 13 darban keessatti naannoo Amaaraa gabaasni tokko illee akka haaraatitti kan hin gabaafamii yoo ta'u guyyoota 10 darban keessatti ammoo naannoo Tigraay mallattoon haaraan kan dhibee koleeraa itti hin mul'anne jedhan. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Yakkaatiin alatti kutaalee magaalaa hunda keessayyuu dhibeen koleeraa kan mul'ate yoo ta'u hanga ammaatitti walumaa gala namoota 70 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaatti dubbatame. Warri kun babal'ataatiin hin jira. Yeroo jalqabu naannoo Amaaraa godinoota 2 godina Gondar Kaabaatii fi godina Waagimraa qofatti ture kan inni mul'ate. Achi booda naannoo Tigraayitti mul'achuu eegale. Magaalaa Finfinneetti yeroo jalqabaa kutaa magaalaa tokko Aqaaqiitti qofa ture kan inni mul'ate. Kutaa magaalaa Yakkaarraa kan hafe hundayyuu waliin gaheetiin hin jira. Lakkoofsi isaa xiqqeennaaf garaagarummaa qabaatullee. Naannoo Oromiyaatitti yoo ilaalle. Yeroo jalqabaa godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuumitti ture kan inni mul'ate. Itti aansee Ciroo Samboodaa magaalaa Baddeessaatti illee ni mudate. Aanaa Mi'eessootti illee mul'ate. Amma aanaa Shanaffaa aanaa Gammachiisitti illee weerarri dhibee koleeraa kun mul'ateetiin hin jira. Itti aansuudhaan gama biraatiin Jahaffaa godina addaa naannoo Finfinnee Sandaafaa fi naannoo isii aanaa Barraakitti illee dhibeen koleeraa kun akka haaraatitti babal'ateetiin hin mul'ataatiin hin jira. Kana yoo ilaallu. Weerarri dhibee koleeraa kun dhawaataan guyyaadhaa guyyaatti akka babal'ataatiin hin jiru kan inni nutti agarsiisu jedhan Dr. Bayyana Mogos. Adeemsa kana keessatti dhibee kana talaalliidhaan deeggaruudhaaf kan karoorfamaatiin jiru akka ta'elleedha. Dr. Bayyana Mogos kan isaan ibsa sabaa himaaliidhaaf kennan irratti kaasan. Weerara koleeraa kana to'achuudhaaf naannolee keessatti dhaqaniitiin durfame qorannaa silaa taasifamuudhaaf malu. Dhimmoota nageenyaatiin walqabateetiin osoo hin milkaa'in hafeetiin jira jedhan Dr. Bayyanan. Adeemsa kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhaabbilee manneen sirreessaa giddugala kunuunsa manguddootaa fi dhibamtoota sammuu manneen barnoota bultii addaa namoota daandii irra jiraatanii fi ogeessota fayyaa dhimma kanaan walqabatan 17,000 ol ta'aniif talaalliin dhibee koleeraa kennuudhaaf qopheeffamaatiin akka jiru innis guyyaa boriirraa eegala jedhan Dr. Bayyana Mogos. Adeemsa talaallii kennuu kana keessatti garuu qorichi talaalliillee argamuudhaaf kan danqaa ta'uulleedha. Dr. Bayyanan kan isaan dubbatan.
Masarataa yoo hoonuu chigir kittibaatu baxaam anastanya quxirnu. Kamin falligaw maxan ansaar sinnaayu baxaam anastanya quxirnu yaalu. Ihe kittibaatu damo baalam laayahun baxaam buzwa agaraat yikulayla urrishin yaalla bwachu.
Rakkoon bu'uuraa guddaan nu mudate talaalliin jiru baay'ee xiqqaadha. Haala hanga barbaannuun wal bira qabneetiniin yoo laallu lakkoofsa baay'ee xiqqaadha kanu argannu. Talaallii dhibee koleeraatiin walqabatee addunyaa irratti yeroo ammaa kana biyyoonni hedduun koleeraan keessatti mul'ataatiniin jira. Afrikaadhuma keessayyuu yoo kan fudhannu taate Itoophiyaa dabalatee biyyoota 9 keessatti dhibeen koleeraa mul'ateetiniin jira. Biyyoonni kunniin hundi isaaniitiyyuu talaallii dhibee koleeraa haala walfakkaataadhaan dhaabbata fayyaa idil addunyaatiif gaafii dhiyeessu. Kuusaan talaallii dhibee koleeraa sadarkaa idil addunyaatti jiru ammoo baay'ee xiqqaa ta'uu isaatiin walqabatee hunda keenna waliin ga'uun baay'ee rakkisaa ta'eetiniin jira. Kanaafuu sadarkaa saaxilamummaa isaa qofa adda baasneetiniin kennaa yoo hin deemin qaamolee hawaasaa hundaafiyyuu talaallii kana kennina yoo jenne tasuma hin dandeenyu. Kanaafuu talaallii kana hawaasa saaxilamummaa ol aanaa keessa jiru qofa adda baasuudhaan kan kenninuuf ta'a jedhan Dr. Bayyana Mogos. Dhibee koleeraatiin dabalatatti biyya Itoophiyaatitti dhibeelee gama biraa weeraraan mul'ataatiin jiranillee Dr. Bayyana Mogos ibsa kanarratti kaasaniitiin jiru. Dhibeen haaraan chikunguuniyaa jedhameetiin waamamu naannoo Somaalee magaalaa Qabdii Dahaarii fi naannawa isiititti namoota 140 irratti mul'achuulleedha Dr. Bayyanan kan kaasan. Busaan ammoo naannoo Kibbaa godina Walaayittaatitti kaatee aanaalee jaha waliin gahuulleedha dubbatame. Dhibeen gifiraallee naannoo Affaaritti sadarkaa weeraraatiin mul'ataatiin jira jedhan Dr. Bayyana Mogos namoota 256 irratti hanga ammaa mul'achuu akeekuudhaan Iboolaan tibba kana Keeniyaatti argame jedhameetiin odeeffannoon haasa'amaa jiruun walqabatee nutis to'annaa taasisaatiin jirra. Garuu hanga ammaa biyya keessatti dhibee kanarratti mallattoon mul'ate hin jiru jedhan Dr. Bayyana Mogos itti aanaan daayireektara Inistiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa.
Iboolaa warrashiin Itoophiyaa wasta altakasatam. Katakasatam dammoo kaftanyaa xifaati ndammiyaadarra silataamanabbatti.
Koleeraan hanga ammaa biyya keenyatti hin mudanne yoo mudatillee balaan inni geessisiisu hammaataa ta'uu isaa waan beenuuf Inistiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa caamsaa bara darbee irraa kaaseetiniin xiyyeeffannaadhaan hordofaatiniin jira. Haaluma kanaan. Buufata xiyyaaraa idil addunyaa booletti tarmiinaalota hundarrattiyyuu bakka 5 adda baasnee kaameraalee addaa imaltoota hundayyuu sakatta'uudhaan hanga ho'a isaanii adda baasaniitiin qoratan kennetinin sakatta ajirra. Imalan bufatat iyara sene hundiyu adda bahametinin kamera kanan ilalama. O aisa adda basudan kamera ankuni namota wera kanafsaat ilamum maata kabatan yokan mallatto mulisuda dandaan adda ittin basutti argamna. Jatan, Dr. Bayyanan Umarratille, debele sadarka weraraati fi werara gaditi yero amma kana biyya keessatti mul'atan kana ittisuudhaaf qaamoleen tola oltummaadhaan irratti hirmaachuu danda'an akka gahee isaanii bahataniif mana maree dhimmoota islaamaa waliinillee mariin guddaan taasifameetiniin tola ooltota bobbaasuufillee irratti walii galamuullee dubbataniitiniin jiru. Dabalataanis hawaasni qulqullina nyaata isaa eeguu naannolee isaa qulqulleessuu fi bishaanneen ciisanii dhangalaasuu dhimmoota to'annaa fayyaa gama biraarratti illee xiyyeeffachuudhaan dhibeeleen kunniin akka hin tatamsaane shoora gama isaa akka bahatullee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu Itoophiyaan furmaata rakkoo siyaasa Sudaaniif gam kamiif utuun loogin deeggarsa fedhii uummata Sudaan irratti hundaa'e ka kennitu ta'u ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Gamtaan Afrikaas dhimma yeroo Sudaan ilaalchisuun gumii geggeessuuf ka jiru ta'uun beekameera. Gabaasa Mallaskaachuu ammahaa jaallannee dhiyeessa.
Waajjirri dubbi himaa ministirii dantaa alaa Itoophiyaa har'a ibsa kenneen Itoophiyaan nageenya uummata Sudaaniif jabeessitee hojjechuutti fufti jedha. Hariiroo biyyootii lamaanii walta'insa dinagdeef siyaasaa akka qabuu fi biyyootii ollaa waliin ta'uu kan hubachiisu ibsi kun Sudaan baatilee darban jeequmsa siyaasaa ishee mudateen lammiiwwan Sudaan adda addummaa isaanii karaa nagaan akka furataniif Itoophiyaan waamicha gochaa fi deeggarsa gochaa akka turte yaadachiise. Ibsatuu ta'uuf kenname kanarratti gaazexeessonni gaaffii adda addaa dhiyeessaa turan. Mana maree ce'umsaa kan Sudaan irratti gamtaan Afrikaa ejjennaan fudhate yaadachiisuudhaan ejjennaan Itoophiyaan Sudaan irratti qabdu maal akka ta'e gaaffiiwwan dhiyaatan keessaa tokko ture. Dubbihimaan ministirii dantaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyaat Geetaachoo deebii kennaniin Itoophiyaan rakkoo Afrikaa fi furmaata Afrikaa biraa fiduuf qophii qabdu agarsiiftee jedhanii Sudaan irratti yaada Itoophiyaan qabdu ennaa ibsan.
Sudaanuun yemaastaaraqinaa yemaagbaabaat hidhatu.
Deemsa araaraa fi wal taasisuu Sudaan kana keessatti erga rakkoon kun uumamee jalqabee akka biyya ollaa tokkotti yookaan akka dura teessummaa igaaditti dursitee qooda hooggantummaa fiixaan baasaa jirtii jedhan. Itoophiyaan deemsa nagaa Sudaan keessatti fedhiin qabdu abbaa biyyummaa Sudaan eegsisuuf gama kamiin iyyuu ituu loogii hin godhin qajeelfama irratti hundaa'uudhaan bu'aa waariinsa qabu kan fedhii uummata Sudaan bu'uura godhate irratti deeggarsa gochuun itti fuftii jedhan. Humnootni jijjiiramaa fi mana maree waraanaa kan Sudaan gidduutti mariin gaggeeffamu Finfinnee keessatti akka gaggeeffamu muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biraa gaaffii dhiyaate gamlameen fudhachuu dhiisuu isaaniif sababaan maal akka ta'e gaazexeessota biraa gaaffii dhiyaate kan biroo ture. Obbo Nabiyaat Geetaachoo deebii kennaniin wanni amma gamlameen gaggeessaa jiran furmaata waariinsa qabu gara argamsiisuutti kanneen geessan hojii jalqabbii ta'uusaa ibsanii. Egaa dhimmi kun sadarkaa tokkorra yeroo ga'u marii waan hundumaa of keessaa qabu eessatti gaggeessinu inni jedhu ittaanse kan ilaalamu ta'aa jedhan gumii ministeeronni IGAD gaggeessuuf jiran inni 68ffaan waxabajjii 12 bara 2011 jechuun roobii borii Finfinnee keessatti gaggeeffama. Kunis haala Sudaan kan yeroo ammaarratti akkasumas dhimma Sudaan kibbaarratti akka fuulleffatu ibsameera. Manni marii hojii raawwachiistu kan gamtaa Afrikaa haala Sudaan keessaa kan ammaarratti waxabajjii 13 bara 2011 Finfinnee keessatti akka wal ga'u kunis kan waamame dura teessuu gamtaa Afrikaa kan taate Masriin ta'uun ibsameera jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinnee irraa gabaasa ergeen.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallee kanaan gara sagantaa afaatti ceena. ገባቢ ነይሮፍ ወለይ ከናዳንኩቱፍ ድርቀምኔ ኑኦፍ ከልቻጀና ጌታቹ ኃይለ ማርያምን ንገለተይፈን ዋዩም መተ ኦሮሞ ከነበክቱላት ጋዜጣ ወጋሽን ተመድረ ሶማሌ መቅድሾራ አፋን ኦሮሞቲን ኦዱ ሰገንታ አዳዳ ደበርሳቱሬ ኬሱማ ከኛርአቲ በርሱን በረከሚት ሶራ ቆጴስ
ፈሪና ሮማሚ
ከመውዱ ተንረደ ግፍታ ጀተን ራጀኖ መቅድሾ ቆጴ አፋን ኦሮሞቲ ንሆርጆፋ كما ودوتا نتني جرسا حجرو عبد الحسين بهدول هندرافا جناجتي ورغا فاس انو دغاي فتشو فري ماني صوتا سنكي باجي بوما جار سوله مكاكيا باجي جري
هيان بابارو تو لغالچومي سنغا نام خن قابتني غازيت ايسا عبد الحسين بهدون جار سغن تربات مي جهات جار سلوبو بولي اها هو بابا بورغ اكن جادتي بركم تو كوف ديبس غليف جاتا مي تربا nama Somali Mogadishu irra afaan Oromootiin ol maabulti biyya addunyaatti mabaye sirbi barsuun keessa sirbanka Hussein Arusii kan Muktar Usman irra deebiye sirba kan faan sirba bara jajjaba keessa baye gaazexeessa abdiini gaazexeessaan barbaade namaan bahu male waan Oromoon duri keessa dabarte gaazexeessaan addunyaatti muu male dhiphuu balleen Oromoon keessa dabarte gufuu qoraattii dhiphee dabarra addunyaan beeku maltee jedheetiin barbaadeen hun baye galatti galchinaaf aduu tasaattiin dabruun iyyuu namni afaan Oromoo isaan dura jalqabee iyyuu hin jira namni sunin barham jalqabee eegee maan ta'e sunit dabarra. Namni si duraan reediyoo akkana afaan Oromoo jalqabee barham du'e ayyuu
baqa. Inni bara 1967tti ajjeesan sakuurtii mootummaan Hayile Sillaaseedhaa. Qilleensa raajoona Magdishoo kaachi dabarchu uummata waan itti kakaaseef nama erganii beesee baay'ee kafalanii namni achi dhufe biyya alaatii dhufe faranjii fi yeroo biyya Magdishoo dhufe guyyaa jummataati bara 1967 keessatti zeenaan qopheessuu ture natti seene Ayyuub Abubakariin barbaada jedhe. Ayyuub Abubakararra hin jiru anaa zeenaa dalagaa maaliif dhufteennaan sosochoohina. Haddasa birruu faan asaamatti godhan informeeshiniin bikkaa irraa harkatan waan raadiyoo nama Magdishoo ta'eef kanaafiin Ayyuub Abubakar barbaadaa naan jee. Akkaataa isa itti ajjeesan mala itti barbaaduu turan. Achi booda bishaan baar keessatti hoggaa daakan hudhanii achitti bishaan keessatti ajjeesan. Guyyaa san jumaataan zeenaan taranyaan ture. Zeenaa dubbisuun ture galgala nutti himnaan kaanee fiinee eega zeenaa fixe boodatti. Makiinaan achi hoggaadha inni bishaan baar namicha kana fudhatee deeme. Achi barbaadanii guyyaa lammaffaa bishaan baar keessa fuunee akkasitti awwaalle namicha sana.
Keessatti awwaaltan?
Magdishootti awwaallegaa.
Awwaalli isaan beekama?
Awwaalli isaa eenyu beekama? Mata meeqa? Mata shantami eenyu beekama?
Abbaa ijoollee moo gaafa ajjeesan sun?
Ijoollee hin qabu dardara ture.
Nam ganna gamii?
Nama ganna 25 ture baay'ee sossoosuu ture. Sosochoohina Oromoo jaalachuu ture.
Na duratti hojjatee jette jechuun waliin hojjatan jechuun moo na duratti isaan namni afaan Oromoo na dura.
Na duratti ji'a sadii na dura hojjatee waa xiqqoo na dura hojjatee inni kophaa isaa hojjatee isaa hogguma sana ajjeesan gaafa inni dalagu piroogiraamiin daqiiqaan 5 Oromoo ture.
Bari sun bara kam?
Bara 1967. Daqiiqaa 5 ture.
Ganna gam waggam hojjate?
Hoggaa 4 tahuu waggaan tahuu kinnashinii seekannuu hin danda'u akkasii.
Inni gaafasisa bishaan daakachuu jiru bishaan sun kan bishaan kan maqaan bishaaniin.
Indian Ocean dagaa wanni Magdishoo keessa liizoo bikka jaan qarqara bishaan baharka Magdishooti gaana hordofuu jalqabanii.
Akka gaazexeessaaf jennaan jechuu jirutti bara 1967 keessa eegii Ayyuub Abubakarii jeesaniin duubatti isallee barbaada bahanii bari sun bara akkamitti.
Bara Hayile Sillaasee. Uummanni Oromoo baay'ee fiigaaliidhaan dachii qoqqoodanii cunqurfamuu turan bara Hayile Sillaaseedhaa bara 1967 akka lakkoofsi faranjiitti. Amma Hayile Sillaaseen kufuu dargiin kufiftuu piroogiraamii kana hojjechuu turre.
Bara Hayile Sillaasee sunii Oromoon akka jireenya akkamii jiraata lafi?
Oromoon cunqurfamaa turte. Raadiyoonni afaan Oromoo raadiyoona baqaysa jechaa odeessuu turanii. sagalee tokkittiin isin qabdu karaa joona magdisuun raajaa baru.
Tirbe fakkeenyaaf barsuun keessa sirbama kaa akkamii fa'a?
Bilisummaan aannanii nama beekuu dhugaa ka bilisummaan beeynes irraa taa'ee mugaa. Kun tokko ka biraa dachii teessan masnoo teessan kan irra taa'u aduwwii teessanii yaabboleeyyan lafaa ka'aa lolaa bilisummaa teessaniif jechuu ture. Gadoon gaafa gaafa tiruun andaraafa cinaachatti baatii cinii sitti taati ka jeewus ni jira Abdullahi Arusii sirbuu ture Abdullahi Arusii ni du'e. Ture shantam shubbisaa fa'a jira Yoonis Abdullahi fa'a jira nama baay'ee sirbuu ture. Waan nuti biyya Soomaaliyaa irraa dabarsinu jabana sanitti caakkaa keessa daggala keessa seenanii oyiruu keessanii dhaggeeffatuu turan mana sitti cufanii maali yoo raadiyoon isaan dhaggeeffatan ni qaban. Dura isaa daqiiqaa shan ture afaan Oromoo ture daqiiqaan 10 Amaariyaa ture.
Bara 1967 isaan eenyufaa?
Kophaan hojjadhee achi booda nama arkanne daqiiqaa shan hin jalqabame amma sa'aati takkaa deeme.
Waggaa gam kophaa hojjetu bo'o Abdii?
Waggaa 7 ta'uu 8 ta'uu akkana 6 ta'uu jahuma godhee.
Jaha jennuuti achiin dubatti eenyus dabalame?
Warra outside contributor jaamu kana. Jara kana malee warri permanent staaffii warri nuti qabnu jiru yeroo san keessatti.
Warri ala si gargaaru hin jira jechuudha.
Warri alaana gargaaru Umar Haaji Umar Ismaa'il Kajaan.
Eessa dabarsinni gaafas?
Magdishoo keessaa. Namni biraa hin jiru yeroo sanitti warri alaanni binna pirogiraama kan eegzeeta ni binna maallaqa qabna baajata qabna nama saniin pirogiraamii qopheessa jenna. Oduu dabarsuuti pirogiraamii adda addaa Oromoo akka itti gammachan Sheekh Mahmad Rashaad fa'a Rabbi rahmataa godhuuf amma du'ee jira. Geerarsuu fa'a ni binna alarraa waa'ee poolitikarra sirba binnaa.
Atachi deemtee jennaan eenyutti bakka
bu'e? Ani achi deemnee jennaan Salaamsi Yoo Janiin.
Eenyu?
Abdusalaam Siyyoo Bareentoo Jaalat.
Inni waggaa gam hojjete?
Waggaa 4 waggaa 5 akkana hojjete.
Achiin duubattoo?
Inni gaafa hojjetu afaan Oromoo jeen hojjetu afaan Somaalee abboo jee hojjechuu ture inni gaafatu. Somaalee yeroo san keessatti biyya babal'ifachuu feeti Somaalee Gireet Somaalee waan jaamuu fi afaan Oromoo kana diduudhaa fi afaan Somaalee abboo jette. Yeroo ani ture afaan Oromoo jennee dabarsu turre dur afaan qottuu jechuu turan. Achi booda afaan Gaallaa jechuu turan achi booda afaan Oromoo jechuu turan. Sadarkaa akkanatti gargar bahuu ture. Daqiiqaa shaniin jalqabame haaf ana war ta'ee gimaacha sa'aatii ta'ee gimaacha sa'aatii irraa hamma sa'a tokko anaa geessise sa'uma nuti qopheessine irraa deemnetti hojjete sa'aat akka ture.
Gaafa afaan Oromoo jalqaban sun mootummaa Somaaleettu oduu addunyaatti himachuu barbaadeef afaan Oromoolleen jalqabate?
Siyaasa keessa jira bara Oromoo itti kaasuu fayyuu jira. Bara achi jiru sirna achi jiru sirna fiigaalinii suni.
Eessi jiru?
Itoophiyaa keessa jiru sirna fiigaalii jiraa miti. Uummanni Oromoodhaa waan hunda maal qaba dachii irraa fudhatan lafa irraa fudhatan kanaaf dachii teessan masnoo teessan kan irra taa'u sirna biyyeessan jiru sirna fiigaalinii wajjin qirraanee waan qabaniif sirna san balleessuuf waan ta'e kana keessa nuti Oromoo kakaasuu turre.
Waggaa 4 duubattoo?
Riyaad barree aangoo irraa buusanii rabshaan kaate Somaaleen nu gargar facaateen pirogiraamiin cufamee hu.
Gaafa kana Moqadishoo bu'aan addunyaan keessa ooltee bulta faanuma kennaan biyyatti himtani maan jedhame?
Deebii gaaffii kanaaf kutaa xumuraa qophii borii irratti deebina galatooma. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.